Doktor Ivo Varvařovský, vedoucí kardiologického centra AGL Pardubice, už je tady se mnou ve studiu. Pěkné dopoledne přeji.
Děkuji, pěkné dopoledne i vám.
A naše téma, infarkt myokardu neboli náhlá příhoda srdeční. Je to takový strašák, v naší populaci tohle onemocnění asi vede, že co se týká žebříčku četnosti a také bohužel i fatálních následků.
Je to nemoc, která je nejčastější příčinou úmrtí v České republice i v civilizovaném světě a je to strašák a já jsem moc rád, že se scházíme nad tímto tématem, protože ten strašák přestává lidi strašit a nás jako kardiology to velmi znepokojuje.
Co k tomu vede? Říkáte ano, je to největší strašák tady ve vyspělé Evropě, to znamená ten náš blahobyt tomu přispívá?
Je v tom hodně genetiky, přidáváme k tomu my svůj životní styl a tento mix dohromady u každého samozřejmě jiným poměrem ve výsledku vede k tomu, co nás potkává. Že to je strašák, to v podvědomí máme všichni, ale mám pocit, že poslední dobou ten strašák skutečně děsí méně a přispívá k tomu asi hodně právě to dobré z nedávné minulosti České republiky a českého zdravotnictví.
Jsou samozřejmě tady novinky, nové trendy, postupy, jak člověka zachránit, což tady třeba před 30-20 lety ještě vůbec nebylo. K tomu se určitě dostaneme, ale teď k těm samotným příznakům a vůbec tomu životnímu stylu, jaké lidi postihuje ten infarkt myokardu nejčastěji?
Šance na to, že budete mít infarkt, stoupá s věkem. Stoupá trošičku rychleji u mužů než u žen. Ženy mají asi 10 let zpoždění v tomto. Nicméně, čím jste starší, tím máte větší šanci. To, že rodiče vaši měli infarkt před 60. rokem věku, vám opět tu šanci zvyšuje zhruba 1,5 až 2krát. A potom už přichází ty ovlivnitelné věci, za které tak trochu můžeme všichni sami. A jsou tam 4 hlavní faktory, což je na prvním místě kouření, potom zvýšený cholesterol, potom cukrovka a potom krevní tlak.
Kouření, cholesterol, cukrovka, krevní tlak. Hodně to určitě souvisí i s vysokou hmotností lidí.
Určitě ano, ta hmotnost samozřejmě sama o sobě je rizikovým faktorem, ale hlavně vysoká hmotnost vám povede k tomu, že všechny ty věci, které jste skvěle zopakovala, já smekám před vaší pamětí.
Takový problém.
Děkuju. Všechny tyhle věci samozřejmě obezita potenciuje, takže samozřejmě obezita sama o sobě, ale hlavně napomáhá krevnímu tlaku, cukrovce, cholesterolu.
Co se týká těch příznaků základních, je tam něco, čeho si všimne opravdu i laik? Něco zásadního?
Ten infarkt přichází zhruba u poloviny lidí z plného zdraví, čili u lidí, kteří dosud nikdy se srdíčkem problémy neměli. Druhá polovina už nějakou zkušenost se srdeční nemocí má. V každém případě je to bolest, kterou většina nemocných popisuje skutečně jako krutou. Je ta bolest svíravá, za hrudní kostí, může se šířit, jak se obecně ví, do zubů, do rukou. Z pravidla, je-li to infarkt, tak se u toho i spotíte, je vám nevolno. A důležité je proti obyčejné angině pectoris, která přijde, odejde, tak je tady to, že trvá ta bolest 10 minut a déle a nepřestává.
Tak to je ten základní příznak, o kterém tady bude ještě řeč, ale v té souvislosti, když jsme se tady bavili s věkem, kdy infarkt postihuje lidi, vy jste říkal, před tím 60. rokem věku zhruba.
Vezmeme-li statistiku v České republice, tak tam před 20. rokem to jsou raritní případy skutečně. Mezi 20. a 30. rokem tam už se objevují desítky případů v České republice ročně. Nicméně bývají to opět situace jiné, než je ta skleróza srdečních tepen, kdy tomu mladému člověku praskne koronární tepna. Stává se to vzácně, ale stává se to. Po 40. roku už nastupují ty infarkty způsobené sklerózou a tam už ta četnost narůstá exponenciálně a vrcholí někde mezi 70. a 80. rokem života. Nicméně počty lidí, kterým je mezi 40 a 50 lety a kde dominujícím faktorem bývá ta rodinná zátěž a kouření, tak jsou už skutečně ve stovkách případů ročně.
Přibývají. Slyšela jsem o tom, že
oni
přibývají.
Ty případy přibývají zhruba do roku 2007 a od té doby v České republice ten počet začal klesat. Dneska z těch původních tuším 220-230 případů na 100 000 obyvatel jsme zhruba na 198 a je ten trend klesající. Ale v té skupině těch 30-40 letých lidí. Díky tomu, že kouření v České republice je bráno jako společensky přijatelná věc, tak tam ten počet zůstává zhruba stejný.
Vy jste říkal, pane doktore, že člověk cítí opravdu šílenou bolest, bodavou bolest na hrudi, která se nedá si s ničím jiným zaměnit, ale jsou i lidé, kteří tak trochu říkají, ale ono to přejde, to bude dobré. Jsou mezi lidmi takoví, kteří naopak vědí, že by to mohlo být, ale bojí se toho, takže spíše před svými osobami blízkými to tají?
Já si myslím, že jste to řekla úplně správně. Já možná teď, aniž jsem to měl v plánu, odbočím k historii mého učitele kardiologie, pana docenta Šístka, což byl zkušený kardiolog, viděl toho moc a ve svých, tuším, 65 letech ve službě měl infarkt a 12 hodin poctivě chodil a poctivě se vyspal, protože si myslel, že jeho se to určitě týkat nemůže. A toto vlastně můžeme udělat každý z nás a je to strašná škoda, protože v Čechách máme skutečně vynikající systém, jsme v tomhle dokonce nejlepší na světě, ale ten systém musí někdo spustit a spustí ho jedině ten pacient, který řekne, že ano, něco mi je a vypadá to vážně a nebojí se skutečně zavolat 155 nebo 112 dneska a požádat o tu pomoc, která je rozhodně na místě.
A prosím, vysvětlete nám ještě, co způsobuje tu bodavou bolest na hrudi, co se vlastně stane?
Já maličko jenom upřesním tu bodavou, protože bodavá bolest téměř jistě nebude infarkt. Pokud vás něco bodá, a je dobře, že jste to zmínila, tak je to téměř vždycky bolest, která je buď ze svalů nebo ze žeber od páteře, ale málo kdy srdeční. Všechny orgány, které máme hluboko v sobě, tak skutečně bolí tupě anebo pálivě. Čili bude vás pálit, tlačit na hrudi a bude to skutečně nepříjemné a 9 lidí z 10 to takto cítí. Menšina ne, ale to jsou skutečně už potom raritní situace.
Takže spíše tupá bolest by se dalo
přesně
říct.
Přesně tak, tupá, svíravá, pálivá, nazvíme to jakkoliv, ale je-li to píchavá, bodavá, tak téměř jistě můžete být klidná, neděje se nic.
A co se děje v tu chvíli v organismu?
V tu chvíli vaše srdíčko hlásí, že nemá kyslík, protože srdíčko je sval, který pracuje celý život, pracuje náročně a potřebuje nepřetržitou dodávku kyslíku. Jakmile mu ji seberete, to znamená, že ta tepna, která přivádí kyslík, se ucpe, v tu chvíli srdíčko začíná se stahovat hůře. Zhruba po několika minutách ohlásí bolestí, že mu zcela schází kyslík a že přestane pracovat dál. Můžou už pak nastávat problémy, protože ta snížená stažlivost srdíčka vede k poruše základních životních funkcí, může vyvolat srdeční arytmii, která může bezprostředně a i hned ohrozit na životě, čili skutečně můžou se už rozvíjet potom věci, které nikdo z nás nechce zažít.
Čili tady v tom bodě je nejdůležitější volat tu záchranku, jak vy říkáte, 155 a nad ničím se nerozmýšlet.
Rozhodně ano, je-li ta bolest trvající 10 minut, 15 minut a nepřechází, tak potom skutečně je to plně na místě, protože lépe 9krát zavolat zbytečně, než jednou pozdě. Já tím nechci teď zase udělat kolegům na záchrance opačný efekt, a sice, že budou mít telefonů příliš mnoho, ale ta záchranka je vybavena dnes i EKG. Je-li na pochybách, tak mě může do telefonu poslat obraz toho EKG, můžeme se potom i pobavit a skutečně na místě může rozhodnout, máte-li, nemáte-li infarkt. Pokud ho máte, a k tomu se asi dostaneme dál, tak je spuštěn skutečně celý řetězec velice účinných mechanismů, který v důsledku vám může výrazně změnit život k lepšímu.
Ještě krátké zhodnocení pro lidi, pro, jak jsem říkala už předtím, blízké, se kterými ten člověk žije eventuálně a zrovna se to stane doma, tahle situace. Můžeme nějak pomoct, kromě toho, že zavoláme tu záchranku, tak než přijede?
Pokud je s vámi někdo blízký, tak je to velmi dobře, protože se ví, že je-li s vámi někdo blízký, voláte dřív. Je-li člověk sám, volá zpravidla později. Svým způsobem pomoci vám může, protože v případě, že by se nastalo, že by nastalo neštěstí a došlo k té zástavě srdečního oběhu, operátor záchranné služby je schopen vám po telefonu radit, jak resuscitovat. To je veliká výhoda, veliká pomoc. Druhé, co je možné udělat, pokud jsme si jisti, že jde o infarkt, nebo už jsme to někdy zažili a je to totéž, rozkousání aspirinu je skutečně první pomoc, protože aspirin dokáže účinně ředit krev a dokáže ten proces vlastně v řádu 15-20 minut velmi omezit nebo zastavit.
Tak to může i každý z nás, pokud nás, ne že bych to přála, samozřejmě, že ne, ale pokud se to stane, tak každý teď to může vědět, že ten acylpirin většinou doma máme, takže rozkousat.
Určitě, ale tohle všechno bych dělal až po zavolání té 155, protože skutečně ta záchranka je schopná kvalifikovaně pomoct a při infarktu si uvědomíme, že skutečně čas běží v minutách.
Doktor Ivo Varvařovský je hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Měli jsme tady dotaz paní posluchačky, která se ptá, jestli je možné, aby se stalo, ono se říká, prasklo mu srdce. Ona tady mluvila i o případu, kdy praskla prý vnitřní strana srdce. Tak je to možné tyhle případy, jak se s tím nakládá? Samozřejmě každému potom vrtá hlavou těm pozůstalým, jestli něco třeba nezanedbal, jestli nějak ještě nemohla ta pomoc přijít.
Pokud někomu praskne srdíčko, tak je to ta nejvážnější komplikace akutního infarktu a málo kdy tato situace nastane skutečně v prvních hodinách infarktu. Ten infarkt musí trvat poměrně dlouho, aby došlo k tomu, že srdíčko praskne, ať už je to přepážka mezi srdeční nebo ta volná stěna. Pokud praskne ta volná stěna srdíčka, tak tam skutečně téměř 100% lidí umírá během krátké doby. Stane-li se to u nás na sále nebo těsně před sálem, zažil jsem v životě dva případy, kdy to pacienti přežili. Je to skutečně ale raritní záležitost. Praskne-li přepážka mezi srdeční, tam ta šance na pomoc je větší, nicméně pořád umírá nadpoloviční část těch pacientů. Může prasknout i chlopeň srdeční, tam opět šance na pomoc existuje, ale opět to je velmi závažný stav. Dostáváme se ale ke společnému jmenovateli všech těchto dramatických situací a to je ten čas. Málo kdy se stane, že skutečně pacientovi to praskne v prvních 3-6 hodinách, kdy ta pomoc naše je nejefektivnější. Po 12 hodinách ta šance výrazně narůstá. A my tady dnes sedíme, protože my jako kardiologové jsme velmi znepokojeni tím, že lidé jsou hodně ubezpečeni tou efektivitou českého systému kardiovaskulární péče a volají pozdě. Nám za poslední 2 roky narostl počet lidí, kteří volají až po 12 hodinách od začátku infarktu dvojnásobně. Doba, kdy lidé zavolí od začátku infarktu, se prodloužila o více jak 40 minut, což jsou velmi dramatické počty, protože 30 minut znamená 1 až 2% úmrtí navíc. A je to strašná škoda.
Tak jak vás tak poslouchám, vy to vidíte přímo ve vaší praxi. Čím si to vysvětlete? Opravdu tím, že lidé se uklidnili a řeknou si v té nemocnici, teď jsou takové možnosti, že dají toho mého blízkého dohromady, nebo sám ten člověk si řekne, však ono to ještě chvíli počká, proč to tak před 2 lety nebylo a teď se to zhoršuje, jak vy to vidíte?
Já myslím, že se to popsalo úplně správně, protože z médií vlastně od roku 2000 posloucháme jenom o úspěších české kardiologie. Je to pravda, my jsme na to pyšní. Ve světě jsme dneska bráni jako vzor toho, jak má vypadat péče o akutní infarkt myokardu a výsledky, které skutečně má česká kardiologie, jsou v tomhle ohledu číslo 1 na světě. Ale myslím si, že ten vzkaz, který z toho lidé mají, mohou někdy interpretovat špatně. Pokud vy do toho systému zavčas nevstoupíte, tak ublížíte sobě velmi moc. A skutečně znovu říkám, je-li podezření na infarkt, čas běží, ty stopky se zmáčkly. Čím dříve zavoláte, tím větší šanci na nejenom záchranu života teď hned, ale i na delší a kvalitnější život máte.
Když někdo třeba přijde později, možná máte i čas, pokud ho zachráníte, na to si s ním popovídat, proč nezavolal tu záchranku dřív, nebo jaké byly ty okolnosti. Je to možné, že to někoho ani opravdu nenapadne, jako toho vašeho kolegu, lékaře. A přitom to viděl dennodenně, že to prostě je ten infarkt.
Pravidla to tak bývá. Myslím, že to můžeme rozdělit do 2 takových kategorií. Za prvé, já nechci obtěžovat a za druhé, mně se to nemůže stát. Stát se to může každému z nás. Myslím si, že my asi oba žijeme zdravě, aspoň jsme tak o tom mluvili. Přesto to vědomí, že může nás oba potkat infarkt, jistě existuje, jistě ho musíme v hlavě mít. Druhá věc, nechci obtěžovat, prosím vás, nikdy nikdo neobtěžuje, když má podezření na infarkt. Znovu říkám, je lépe 9x zbytečně zavolat, než 1 pozdě.
Vy jste tady, pane doktore, mluvil o tom, jak je vyspělá tady v tom případě česká medicína, tak si řekneme, jakým vlastně způsobem zasahujete, pokud člověk přijede včas. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice se bavíme o náhlé příhodě srdeční a také máme dalšího posluchače na telefonu. Pěkné dopoledne vám přejeme.
Dobrý den, u telefonu je Milan Novotný. Děkuji panu primátorovi za jeho péči. Trpěl jsem velkou arytmii, byla by provedena ablace. Pan primář mě dal jeden stent, jsem v péči Agelu. A jenom chci připomenout, že není ostuda si zavolat sanitku, protože člověk neví, jsme všichni laici, kolik uhodilo, a je lepší zavolat, než aby člověk potom plakal, že všechno udělal pozdě. A ještě jednou panu primářovi děkuji.
Pane Milane, i my vám děkujeme za to, že jste takhle zavolala a svěřil jste se i s vaší osobní zkušeností. Děkujeme za to a nashledanou.
Nashledanou.
Tak, pane doktore, jistě to potěší.
Určitě ano a děkuji panu Novotnému, opravdu to bylo příjemné.
On říkal, že dostal od vás stent, to je takové zvláštní, dostal jsem stent, ten zůstává potom v té cévě?
Stenty v cévě zůstávají, Já jsem skutečně už v uvozovkách asi pamětník, protože jsem zažil ty tři revoluce v péči o infarkt, ten stent je vlastně ta poslední revoluce, která zásadně změnila ten osud nemocných, vlastně dříve umíralo 20% pacientů, co přišli do nemocnice, dneska jsou to 4% tady v Pardubicích, takže v podstatě asi lépe už to dosáhnout nejde, nebo nemám představu, jak bychom ještě lépe mohli infarkt ošetřit. Ale než skončíme, bych strašně rád zdůraznil, že 2/3 nemocných bohužel umírají dřív, než se dostanou do nemocnice, a o tom vlastně by ten náš dnešní pořad měl být.
Tak neustále to tady opakujeme, nebojte se toho, pokud ten příznak tam je. Vy jste říkal tupá, svíravá bolest na hrudi, člověk se jí spotí, jsou ještě nějaké další příznaky takové klasické?
Určitě u toho bývá dušnost a nerad bych už to rozvíjel do podrobností, ale znovu říkám, ten stav je zpravidla tak závažný, že pacient by se měl rozhodnout a neměl by váhat, neměl by se toho bát.
Tak, také je výhoda to, že opravdu na tom telefonu je odborník, který vede toho člověka, co má dělat, což taky nebylo, že jo, ještě před lety. Ale zpátky k tomu stentu, ještě můžete nám vysvětlit, jak probíhá potom ta operace, pokud všechno dopadne tak, že pacient je tam včas, tak jak vy potom postupujete, jak to dlouho zhruba trvá?
Musíme se dostat někudy do tepny a k srdíčku. Ta tepna bývala dřív používána v třísle, ta femorální. Zavedli jsme tady v Pardubicích vlastně jako první v republice přístup přes ruku, přes tu radiální tepnu, kde zásadně klesá riziko krvácení po tom výkonu. Ten výkon pro pacienta je pohodlnější, příjemnější. Dostaneme se k srdíčku takovým dlouhým brčkem, vlastně tam zavedeme ten instrument, najdeme tu zavřenou tepnu, tam se zpravidla v 99% dostaneme. A do toho místa, které bylo zacpané, vlastně zevnitř dáme takové lešení, výstuž, stent. Ty stenty jsou kovové, zpravidla z chromu nebo z platiny. Nově se teď začíná používat střebatelné stenty, ale s těmi ještě nejsou příliš velké zkušenosti, takže tam jsme ještě trošičku opatrní. A ten stent už zůstává tedy s výjimkou těch střebatelných stentů natrvalo v cévě.
Jak dlouho to celé trvá, tahle operace?
Jak kdy, nicméně, a tady nás musím pochválit, v Evropě je průměr od té chvíle, co přijedete na sál, do zprůchodnění tepny 45 minut. Naše poslední měření ukazují, že to máme v Pardubicích za 18 až 19 minut. S tím, že ta operace celá sama o sobě trvá někdy půl hodiny, někdy 2 hodiny, tam už skutečně záleží na tom, jak rychle se k tomu srdíčku dá dostat a jak hlavně je tam potřeba ten rozsah opravy vykonat.
Vážení posluchači, tak ještě jednou apeluje pan doktor Varvařovský, který byl naším hostem v radioporadně. Pokud cítíte, že infarkt by to mohl být, okamžitě volejte linku 155 a ta záchrana života je tady velmi, velmi znát. Pane doktore, vy spěcháte na nějakou konferenci do Prahy, vidíte?
Máme konferenci právě o těchto příhodách a já vám děkuji za ten prostor, protože myslím, že budou-li pacienti toto nosit v hlavě, nebo i my všichni, nejenom pacienti, tak uděláme hrozně dobře.
Díky.
Sami sobě i systému. Děkuji.
A přejeme šťastnou cestu. Naschledanou.